Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2010, Advanced Higher, Section A, Listening, Passage. You will have 40 minutes for the test. The passage is in two parts. You will hear the first part and answer the questions on that part before hearing the second part. Before the end of the test, you will hear the entire passage again. Turn over the question papers. You now have 1 minute to read the questions for part one before hearing that part of the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Ifakal Varai, Part 1. Charo Alistair ach ceher blin y dieg, nŵr y beder ga y gach i agal, agus y gol donard sgol awns y Ieristan. Cha bwrwyn dy sgolaren diachinyn nasynta y hwye, ag eis siap blin y dieg, awn yn sgol Varai, ag naum. Va Alistair yn dochus gymffeinichig y ffarant yn ga, yn ro e giri falaf. Fi ge yr un sigaif nach ro. Ach, chato geinichiad idir, agus va Alistair mar y chlawn ele e gynawm, va e rofogal son yn rwyd va esin e giri un siga ffarant yn. Chape yn diw yn di. Agus gorson y fai at y dylgeinac. Nach rho ffys ag y hwyl y dynnu, gwm eich clawn y fad ian y gwma sy'n sgol, y ffagal na dachu ag y nysyn. Fa ffys gwm ffeym ag dy ffyl yma, son ertys y gianyf sy'n thyl. Fa ffys ec Alistair hen, gwrw ffyl y môr ec teacherin, ec ifancar, agus ec yn ierlygu, agus fa ec gleich eidiach gwrw tŵristol ffat yn y biar agosyn na fec dynnu ele. Fyg eidach spatial at yr ialwydau o'r y hwyl y la, agus fyg at y falaf yr lai yn syrru da hwrys syfliona. Cwdiac, fa carich yn ŵry dyrau aga, agos charo car de llors ys yn bych ag môr an ele yr unilan ag yn awm. Fa ffysig Alistair arif gach car y fer unilan yr ehege. Charo sy'n ag dynnu ele yn barai. End of part one.
You now have 5 minutes to study the questions.
Ifakal Varai Part 1 Charo Alistair ach cehir blin y dieg, nŵr y beter ga y gachu agal, agus y gol donard sgol awns y Ierestan. Chaburin do sgolaren diachinion nasianta y hwye ag eis sia blin y dieg awn yn sgol Varai ag y naum. Va Alistair yn dochus gymfeinig y ffarant yn ga, yn ro e giri falaf. Fi ge yr un sigaif nach ro. Ach, chad o geinig hiad idir, agus va Alistair mar y chlawn ele y gynawn, va e rofogal son yn rwyd fa esyn y giri un sigaffarant yn. Chape yn diw yn di. Agus gwrson y fai at y dylgeinac. Nach rho ffys ag y hwyl y dynnu, gwmau clawn y fad ian y gwma sy'n sgol, y ffagal na dachu ag y nysyn. Fa ffys gwm ffemig dy ffyl yma ma son ertys y gianif sy'n tyl. Fa fys ec Alistair hen, gwrw ffyl y môr ec teacherin, ec ifancar, agus ec yn yrlygu, agus fa ec gleich eindiach gwrw tŵrystol ffat yn y biar agasyn na fec dynnu ele. Fyg edach spatial at yr ialwydau o'r y hwyl y la, agus fyg at y falaf yr lai yn syrru da hwrys sefliona. Cwdiac, fa carich yn ŵre dyrau acau, agos charo car dy llorsys yn bu ag môr an ele yr unilan ag yn awm. Fa ffysig Alistair arif gach car y fer unilan yr y hege. Charo sy'n ag dynnu ele yn barai. End of part 1.
Now write your answers to part 1 in English. You have 5 minutes to write your answers. You now have 1 minute to read the questions for part two before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Part 2 Charos yn teolach ach Alistair Hain Agus o'r nach roi mesal yr cwsiachat yn y mwyll Fyge gwtrych na hwyau y geisdiach rysyn radio Charo television yr na helan yn yr un hast Gyd nach dwrdesyn rydyn dynnu Fa ffisegau djefau gyrru y gianyf Fae gyrru y fi na chryldydaeth. Chord y gerys y fi y dienw ffrogram yn cwyl. Sy'n y biarlys. Ach, fi ge cwdiac y geisiach ri lichtyr fo America. Agus hwg sy'n yr smeniach ych. Gwmig e eintinach y fi y dienw ffrogram yn mwgwchyn yn ele sy'n roi'n iorbe. Programmen stoche er mig anam, koltach ri, duich na shakin sho. Ach, va einrut y kurtregir. Charo fysige im femige fölum olhei, son driak marsin. Ach smenige gum femig. Agus va ein noches skashin. Nach bych o dyrf gael y gachu agal. Yn neich i fe disolachu son falaf, chynich e na hwyd canart na sgolau einchyn yn parantyn. Hwyd e gwmbadau fo fe sgolar ege yn ro cawn choma sef Alistair. Yn neich i sy'n fe eich o tolichu rhi Ach yn och, ys anna fai dwlych gyn ro e cho comisach sy'n sgol. End of part 2.
You now have 5 minutes to study the questions.
Part 2 Charosin teolach ach alles der hein. Agus or nach roe mesal cushachat in a muich. Vige gu trich na huye e geistiak rishin radio. Charo television ne helanen rien haast. Get nach dodeshin ri dinge. Va fiseke jevae giri e yanif. Vae giri e vi na chrildadath. Chortig erish e vi e genu frogramen kuul. Shin e biarlish. Ach, vige kutiak e geishak ri lichtir fo Amerika. Agus hug shin smenyachig. Gumige eintinach e vi e genu frogramen muguchunen ele san roi Programmen stache mig anam, kaltach ri, duich na shachgen sio. Ach, va einrut y kurtregir. Charo fysige ym fémige fölum olhei san driach marsin. Ach smenige gum fémig. Agus va ein noches skashin. Nach biechot deref ga e gachi agal. Yn eich fa disolachu son falaf, chynich e na hwyd canart na sgole einchin yn parantyn. Hwyd e gwn bata fo fa sgolar ege yn ro cawn choma sefer Alistair. Yn eich eisyn fa eich o tolichu ri. Ach yn o'ch, ys an o fai dwlych gyn ro e cho comisach sy'n sgol. End of part 2.
Now write your answers to part 2 in English. You have 5 minutes to write your answers.
Y ffagal farau. Part 1. Charw Alistair ach cehir blion y diag, nŵr y beidr ga y gachu agal, agus y gol donard sgol awns y Ierystan. Chabwrwyn dy sgolaren diachinion nasiantau y hwye ag eis sia blion y diag awn yn sgol farau ag y nawm. Fa Alistair yn dochus gymffeinig y ffarant yn ga, yn ro e giri falaf. Fi ge yr un sy'n gaif nach ro. Ach, chad o geinig iad idir, agus fa Alistair mar y chlawn ele y gynawn, fa e rofogal son yn rwyd fa esyn y giri un sy'n ga ffarant yn. Chabe yn diw yn di. Agus gwrsona fai at y dylgeinac. Nach rho ffys ag y hwle dynnu, gwmi clawn y fad ian y gwma sy'n sgol, y ffagal na dachu ag y nysyn. Fa ffys gwm ffemig dy ffyl o ma, son erdys y gianif sy'n thyl. Fa ffys ec Alistair hen, gwrw ffyl y môr ec teacherin, ec ifancar, agus ec yn yrlygu, agus fa ec gleich eidiach gwrw tŵrystol ffat yn y biar agasyn na fec dynnu ele. Fyg eidach spatial at yr ialwydau o'r y hwyl y la, agus fyg at y falaf yr lai yn syrru da hwrys sefliona. Cwdiac, fa carich yn ŵre dyre ache, agus charo car dy chiorsys yn bi ag môr an ele yr ynilan ag yn awm. Fa ffysig Alistair arif gach car y fer ynilan yr y hege. Charo sy'n ag dynnu ele yn barai. End of part 1. Part 2. Charos yn teolach ach Alistair hen. Agus o'n ach roi mesal yr cwysiachod yn y mwyll. Fi gael gwy trich na hwyau y geisdiach rys yn radio. Charo television yn y helan yn yr un hast. Gyd na'ch dŵr desyn rhi dynnu, fa ffisegu dje fa e giri y ianif. Fa e giri y fi na chrylydaeth. Chord y gerish y fi y dienw ffrogram yn cwyl. Sy'n y biarlis. Ach, fi ge cwdiac y geisiac rhi lichtir fo America. Agus hwg sy'n smeniachach, gwmige eintinach y fi y dian y ffrogramen mwgwchyn yn ele sy'n rhoi nyorbe. Programen stochu yr ymig anam, coltach ri, dwych na siachgan sio. Ach, fa ein rwyd y cwrdregir. Charo ffisegu ym ffemig e ffylwm olhau son driac mar sy'n. Ach smenig e gwm ffemig. Agus fa e nochus sgasin, nach bi e chod dyryf ga y gachu agal. Y neich e fa disolach son falaf. Chynich e na hwyd canart na sgole einchyn yn parantyn. Hwyd e gwm bata fo fa sgolar ege yn ro cawn choma sefyr Alistair. Y neich eisyn feich o tolichtu rhi rhi. Ach yn och, y sawn o fai dwlych gyn ro e cho comysach sy'n sgol. End of part 2.
End of passage.